ข่าวสุขภาวะภาคเหนือ
สารใจสารพลัง
ท่านฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือสารใจสารพลังจังหวัดแม่ฮ่องสอนกับผมรู้ยอดพิสุทธิ์เหล็กสมบูรณ์เครือข่ายสื่อสร้างสรรค์ภาคประชาสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอนกับวันศุกร์ที่25เดือนตุลาคม2556นะครับวันนี้เปิดฉากกันด้วยเสียงดนตรีนะครับบางท่านอาจจะไม่คุ้นเคยนะครับนี่ก็เป็นเสียงส่วนหนึ่งครับจากเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฟื้นฟูสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไตพื้นเมืองแล้วก็มงจากอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับงานจัดกันไปวันที่25ตุลาคมที่ผ่านมานี่เองนะครับที่วิทยาลัยชนจังหวัดแม่ฮ่องสอนจะว่าไปแล้วก็เหมือนกับคำขวัญที่ว่านะครับชนใดไม่มีดนตรีการในสันดานเป็นคนชอบคนนักนะฮะเรื่องเกี่ยวกับดนตรีศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านเนี่ยจะว่าไปแล้วก็ถือได้ว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมเป็นสิ่งสะท้อนความเจริญงอกงามของผู้คนในสังคมนะครับที่รังสรรค์เป็นภูมิปัญญาให้อนุชนคนรุ่นหลังนะครับได้ใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาสุขภาพไม่ว่าจะเป็นทางด้านกายใจสังคมสติปัญญาซึ่งแม่ฮ่องสอนถือได้ว่าเป็นจังหวัดที่มีต้นทุนทางศิลปะวัฒนธรรมดนตรีอย่างนี้มากมายนะครับในรูปแบบของพหุสังคมชาติพันธุ์ที่อยู่กันอย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไทยใหญ่กะเหรี่ยงกลุ่มม้งกลุ่มละเวอปะโอลิซูลาหูนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งเป็นที่ประจักษ์ครับในสายตาประชาชนทั้งในท้องถิ่นแล้วก็ในระดับประเทศแล้วก็มีกระบวนการถ่ายทอดฟื้นฟูสืบสานกันในรูปแบบต่างๆแต่ว่าท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจวัฒนธรรมที่ผันผวนครับมีการกระตุ้นให้ผู้คนเร่งในเรื่องของการเสพวัตถุสิ่งของนะครับจนกระทั่งหลงลืมคุณค่าของรากเหง้าในชุมชนในขณะเดียวกันครับท่านผู้ฟังปราชญ์ชาวบ้านศิลปินพื้นบ้านผู้เฒ่าผู้แก่ทั้งหลายที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของภูมิปัญญาในแง่ของศิลปะวัฒนธรรมดนตรีกวีศิลป์อย่างเงี้ยนะครับต่างทยอยล้มหายตายจากไปจึงเป็นเรื่องที่ต้องใคร่ครวญนะครับแล้วก็คิดว่าคงจะเป็นสิ่งที่จำเป็นครับที่จะต้องจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สืบสานฟื้นฟูศิลปะวัฒนธรรมอย่างนี้ขึ้นมานะฮะเพื่อที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนรวมถึงเป็นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจวัฒนธรรมมากมายที่ถาโถมเข้ามาในยุคโลกาภิวัตน์งานนี้ก็ได้ทางแผนงานสื่อศิลปะวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสสส.ครับมาเป็นผู้สนับสนุนซึ่งถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่อยู่ภายใต้โครงการสืบสานศิลปะวัฒนธรรมล้านนาเมืองสามหมอกมีผู้เข้าร่วมประมาณเกือบ50คนนะครับจากหลากหลายวงการสาขาศิลปะวัฒนธรรมดนตรีนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของลิเกไทยใหญ่หรือที่เรียกว่าวงจัดไตนะฮะกลุ่มที่เป็นดนตรีพื้นเมืองหรือว่าสล้อซอซึงครับดนตรีพื้นบ้านในส่วนของที่เขาเรียกว่าวงตะยอฮอนนะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของกลุ่มพี่น้องชาติพันธุ์ม้งครับมาร่วมด้วยช่วยแชร์ช่วยแสดงครับทั้งมีการเสวนาแล้วก็สลับกับการแลกเปลี่ยนการแสดงศิลปะวัฒนธรรมดนตรีนะครับคึกคลื้นทีเดียวครับบรรยากาศณวันนี้ในห้องประชุมที่อาคารดงรักวิทยาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอนเหมือนเป็นห้องเรียนที่มีสีสันนะครับของดนตรีที่มีหลายเฉดสีนะครับหลักวัฒนธรรมแล้วก็ยังมีคน3วัยด้วยครับไม่ว่าจะเป็นผู้เฒ่าผู้แก่คนวัยกลางคนรวมถึงเด็กเยาวชนโดยกลุ่มหลังเนี่ยเด็กเยาวชนดูมีค่อนข้างเยอะนะฮะแต่งตัวในชุดของชนประจำเผ่านะประจำชาติพันธุ์นะครับก็มามีสีสันทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไทยใหญ่แล้วก็ม้งแต่เสียดายม้งจะนิดน้อยไปนิดนึงนะฮะแต่ว่าหลักๆก็จะเป็นของกลุ่มไทยใหญ่ครับซึ่งมีทั้ง กลุ่มเด็กเยาวชนที่เป็นนักแสดงนักดนตรีนะฮะรวมถึงกลุ่มเด็กเยาวชนที่อาจจะเล่นไม่เป็นแต่ชอบฟังครับแล้วก็ชื่นชมศิลปะว่าทำพื้นบ้านอย่างนี้นี่ก็เป็นในแง่ของบรรยากาศครับในส่วนของการจัดกิจกรรมเวทีเสวนาแบบกันเองเนี่ยนะครับมีดนตรีสลับกับการพูดคุยนำเรียกดำเนินรายการนะครับโดยทางท่านประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับอาจารย์ประเสริฐประดิษฐ์นี่ก็เป็นตัวหลักครับในการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมในแล้วก็ยังเป็นเรื่องของการทำงานร่วมกับภาคประชาสังคมอีกด้วยในส่วนของเนื้อหาเนี่ยนอกจากจะมีการบอกเล่า90ถึงประวัติความเป็นมาของการเกิดขึ้นของคณะดนตรีในกลุ่มต่างๆแล้วนะครับรวมถึงเรื่องของการนำไปใช้การมีส่วนร่วมของเด็กเยาวชนในการเข้ามาสืบสารศิลปะวัฒนธรรมต่างๆเหล่านี้ก็ยังมีการคลี่คลายปมที่ยังสับสนเกี่ยวกับเรื่องของดนตรีนะครับในแง่ของการมองว่าดนตรีนี้ได้มาจากที่ไหนหรือว่าเป็นของมาจากพม่าหรือเปล่าหรือว่าต่างๆนะฮะนี่ที่พูดถึงนั่นคือดนตรีของไทยใหญ่ครับซึ่งในที่ประชุมก็มีการแลกเปลี่ยนความเห็นนะครับแล้วก็ได้แนวทางในการเขาเรียกว่านำเสนอต่อไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของดนตรีพื้นบ้านเนี่ยมันเป็นเรื่องของการผสมผสานกันซึ่งจะหาอะไรที่เป็นของจริงแท้ทั้งหมด 100% เนี่ยมันไม่มีนะฮะมีการลักษณะของการหยิบยืมทางวัฒนธรรมมีการประกอบสร้างขึ้นมาในเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับยกตัวอย่างเช่นว่าเครื่องดนตรีที่มีเอกลักษณ์เฉพาะเนี่ยที่เรียกว่าตะยอฮอนเนี่ยนะครับตะยอฮอนเนี่ยเข้ามาจากการที่คนไทยใหญ่ไปเห็นไวโอลินแล้วก็เครื่องเล่นแผ่นเสียงของฝรั่งเศสซึ่งในสมัยที่คนไทยใหญ่นี่หมายถึงคนไทยใหญ่ในรัชฐานของที่พม่านะครับได้ไปเห็นไวโอลินแล้วก็เครื่องเล่นแผ่นเสียงของฝรั่งเศสเนี่ยในนั้นในสมัยนั้นเนี่ยพม่าก็ถูกอังกฤษปกครองก็มีการนำเอาไวโอลินแล้วก็เครื่องเล่นแผ่นเสียงนี้เข้ามาคนไทยใหญ่ไปเห็นขึ้นเมื่อประมาณร้อยกว่าปีที่แล้วก็ประดิษฐ์คิดค้นออกมาครับเป็นตะยอฮอนซึ่งมีลักษณะผสมระหว่างไวโอลินแล้วก็เครื่องเล่นแผ่นเสียงนะครับเดิมเรียกว่าตะยอต่อมาเติมคำว่าฮอนเข้าไปนี่ก็เป็นการประดิษฐ์ของขึ้นมาใหม่จากสิ่งที่มีอยู่แล้วนะฮะจะว่าไปแล้วจะเป็นของไทยใหญ่ 100% ก็ไม่ใช่แต่เป็นการผสมเครื่องไม้เครื่องมือจากทางซีกโลกตะวันตกเข้ามาอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของเครื่องไม้เครื่องมือส่วนสไตล์การเล่นนะครับลีลาต่างๆเนี่ยรากเหง้าของดนตรีไทยใหญ่แม่ฮ่องสอนก็ไม่ได้มาจากพม่านะฮะมาจากทางประเทศอินเดียนู่นเลยก็มีการสืบสาวราวเรื่องลึกลงไปถึงตรงนั้นฉันก็เหมือนกับว่าการจะหาดนตรีต้นตำรับแท้ๆเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยมันก็กลายเป็นเรื่องที่ต้องสัมพันธ์กันกับกลุ่มต่างๆชนต่างๆมากมายเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไอ้เรื่องของดนตรีเนี่ยถ้าจะให้ลึกซึ้งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะเห็นภาพรวมของการเชื่อมโยงประสานสอดคล้องกันอันนี้เป็นหัวใจสำคัญมากกว่าจะไปแยกแยะว่าอะไรจริงอะไรไม่จริงนี่ก็เป็นข้อคิดเห็นที่ได้จากเวทีเสวนานะครับภาพรวมครับท่านผู้ฟังเสียงสะท้อนจากเวทีล่ะมองกันยังไงกันบ้างโดยเฉพาะยิ่งเด็กเยาวชนครับได้สะท้อนให้เห็นว่าเขาทั้งหลายเนี่ยที่มาในเวทีเนี่ยต่างก็เห็นคุณค่านะครับของการแสดงศิลปะวัฒนธรรมแขนงต่างๆเหล่านี้ครับแล้วก็อยากให้มีการส่งเสริมให้มีการจัดแสดงเพิ่มขึ้นรวมถึงมีการอนุรักษ์ฟื้นฟูขึ้นมาอย่างเป็นระบบนะครับแต่จะทำอย่างนั้นได้เนี่ยเด็กเขาก็สะท้อนให้เห็นอีกว่ามันน่าจะมีการให้มีพื้นที่เล่นนะครับเพื่อให้เด็กเยาวชนเขาเห็นตัวอย่างเห็นแบบครับเมื่อเห็นเยอะๆเนี่ยก็จะมีความรู้สึกชื่นชอบชื่นชมครับแต่ทุกวันนี้นี่คือเห็นแต่ในงานประเพณีงานบุญงานเทศกาลรื่นเริงต่างๆเท่านั้นเองแต่จะให้เห็นในชีวิตประจำวันก็มีไม่มากนะครับหายากครับถ้าเพราะฉะนั้นแล้วเป็นโจทย์หนึ่งครับว่าทำยังไงจะให้มีพื้นที่สร้างสรรค์ของสื่อศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านอย่างนี้ให้มากขึ้นเพื่อทำให้เด็กเห็นต้นแบบตัวอย่างที่ดีแล้วก็เกิดความรู้สึกว่าอยากจะเข้าร่วมอันนี้เป็นประการด่านแรกครับประการต่อไปครับที่สะท้อนกันในเวทีในเรื่องของอุปสรรคปัญหาก็คือว่าการทำงานตรงนี้นะครับในเรื่องของการเชื่อมเครือข่ายเชื่อมความร่วมมือเข้ามาเนี่ย แต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะของการทำงานแบบต่างคนต่างทำยังไม่ได้มีระบบที่เชื่อมให้มาเป็นศูนย์อะไรต่างๆนั่นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็น่าคิดอยู่เหมือนกันว่าจะมีทิศทางการร่วมมือการเชื่อมต่อกันยังไงรวมถึงเรื่องของการพัฒนาคนรุ่นต่อรุ่นนะครับคนเด็กรุ่นใหม่ๆนี้ก็จะมีภาระมีเรื่องของการเรียนมีเรื่องของอาชีพที่ต้องเติบโตไปตามวิถีของเขาเนี่ยบางครั้งเนี่ยเด็กกำลังฝึกได้ดีแล้วเนี่ยแต่ก็แหมมีความจำเป็นในชีวิตครับต้องออกไปเรียนหนังสือต่อหรืออาจจะต้องไปทำงานเพื่อหาเงินมาเลี้ยงดูครอบครัวพ่อแม่อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทำมาหากินเนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญแล้วสิ่งที่เด็กๆฝึกมาแหมกำลังเข้าทางเนี่ยก็ไม่มีโอกาสที่จะต่อยอดไปในลักษณะที่เป็นศิลปินดีเด่นนะครับเป็นสิ่งที่เลี้ยงดูในชีวิตต่อไปได้ตรงนี้จะทำยังไงกันดีนี่ก็เหมือนกับว่าต่างกลุ่มต่างวงก็ทำกันไปยังไม่มีการหนุนเสริมกันอย่างเป็นระบบนะแล้วก็สุดท้ายเรื่องขององค์ความรู้ครับมีการวิจัยมีการศึกษากันมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะยิ่งในทางของไทยใหญ่ครับมีศูนย์ไทยใหญ่จากวิทยาลัยชนจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็ค่อยๆเริ่มจัดทำงานวิจัยเพื่อที่จะสำรวจองค์ความรู้ต่างๆนะครับจัดพิมพ์เข้ามาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับก็ยังไม่ได้มีการเผยแพร่ให้อยู่ในรูปของสื่อที่เหมาะสมกับสังคมครับเช่นภาษาที่เข้าใจง่ายๆนะฮะเป็นรายการวิทยุรายการโทรทัศน์อะไรต่างๆให้มีอย่างเพียงพอครับทุกวันนี้ก็จะหนักไปทางเอกสารวิชาการงานในเรื่องของการสื่อสารกับสังคมนี่ก็น่าจะได้มีการจัดทำให้มีการแพร่หลายมากขึ้นนี่ก็เป็นข้อเสนอเหมือนกันครับจากเวทีซึ่งทางสทศเองเนี่ยที่เข้ามาร่วมนะครับทางคุณหมอรอนใจกันทาเป็นผู้ประสานงานโครงการนี้ซึ่งก็มองว่าน่าจะได้มีการหนุนเสริมให้เกิดเรียกว่าการรวบรวมองค์ความรู้เหล่านี้ให้เป็นระบบมากขึ้นแต่ว่าไอ้เรื่องของการพัฒนาศักยภาพก็จะมีการหนุนเสริมเข้ามาครับให้เด็กเยาวชนที่อยู่ในคณะเหล่านี้นำเอาเรื่องราวเอาทักษะฝีมือต่างๆเนี่ยไปเชื่อมต่อกับสื่อสมัยใหม่เช่นมีการฝึกทำหนังสั้นคลิปวิดีโอต่างๆเพื่อที่จะนำเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสื่อศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านเนี่ยถ่ายทอดออกไปยังโลกภายนอกอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่จะหนุนเข้ามาในระยะสั้นนะครับแต่ระยะยาวต่อไปจะประกอบสร้างออกมาเป็นกลุ่มเป็นทีมเป็นระบบเชื่อมต่อกันยังไงบ้างนั้นก็คงต้องติดตามกันครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยพลังของดนตรีพลังของสื่อศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านบอกตรงๆว่าตรงนี้เนี่ยฟังแล้วเนี่ยรู้สึกลึกเข้าไปถึงข้างในจริงๆครับอันนี้เป็นพลังที่ถ้าสามารถที่จะเอาไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาชุมชนพัฒนาสังคมพัฒนาครอบครัวได้ก็จะเป็นต้นทุนสำคัญครับที่จะนำไปสู่การสร้างสุขภาวะแบบองค์รวมต่อไปและนี่ก็คือรายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือสารใจสารพลังจังหวัดแม่ฮ่องสอนประจำวันที่25 ตุลาคม 2556ผมครูยอดวิสุทธิ์เหล็กสมบูรณ์เครือข่ายสื่อสร้างสรรค์ภาคประชาสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอนรายงาน
รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือสารใจสารพลัง